kuulate audioloengute sarja, mis on valminud ettevõtlusarendamise sihtasutuse tellimusel ning Euroopa Sotsiaalfondi toetusel. Loengu salvestas Tallinna Tehnika Ülikool.
Loeng teemal läbipõlemisest juhtidele. Tere, mina olen Kadri Kõiv. Olen 10 aastat töötanud koolitaja ning konsultandina ning selle töö tõttu väga palju kokku puutunud Eesti erinevate ettevõtete ning asutuste töötajate ja juhtidega. Ja sõltumata selle koolituse või konsultatsiooni otsesest teemast, mis meil siis parasjagu kavas on, siis ikka ja jälle tuleb meil nende inimestega juttu ühest nähtusest, mis sageli kaasteb väga intensiivse töö tegemisega. Selleks nähtuseks on läbipõlemine ja lähemalt siis juttu sellest, mis see on, keda see puudutab, millised on peamised läbipõlemise märgid ja mida võiks teha juht selleks, et vähendada läbipõlemise ohtu oma meeskonnas, tuleb juttu ka selles loengus. Sissejuhatuseks palun sul korraks mõelda, et kas midagi sellist on kunagi ette tulnud ka sinu elus. Et tuleb selline tunne peale, et oled püsivalt ja pidevalt väsinud, tujust ära, eriti ei ole tahtmis kellegagi suhelda. Üldse mõtled, et parem oleks, kui keegi mind täna ei tülitaks. Väga ei taha kedagi näha. On selline tunne ka, et ma ei soovi, et veel keegi pöörduks minu poole mingid tahtmiste või nõudmistega. Ja kui sa mõtled oma tööle, mõnikord nendel hetkedel, siis tahes tahtmata sigineb mõte, et vaatamata suurele pingutusele midagi erilist pole siiamani korda saadetud. Ja mõnel juhul isegi tekib kahtlus, et kas üldse midagi on see minu tööväärt või mina ise. Selliseid tundeid ja mõtteid võivad aegajalt ja tegelikult mõelda väga paljud. Ja otseselt pole ju muretsemiseks põhjust. See on üsna normaalne, et inimesed aegalt kahtlevad ja jõuavad oma töötegemises teatud ka kriisi. Enamasti pärast mõningast puhkust, järele mõtlemise aega, olulisi sündmusi, need mõtted ja tunded taanduvad ja kõik on jälle nagu alati ja nii nagu vaja. Aga läbipõlenud inimese puhul kahjuks on nii, et iga järgnev päev toob neid mõtteid järjest tugevamalt meelde. Et mis asi siis läbipõlemine üldse on? Esmakordselt kirjeldati seda teaduskirjanduses kusagil 70. aastatel Ameerika Ühendriikides. Ja siis peamiselt kui abistavate elukutsete probleemi. Esile see teema kerkiski tingituna teenindavate ametikohtade arvu kasvuga. Ja ilmnes, et seda sorti elukutset inimesed ei vali ainult töö pärast ja palgateenimise pärast. Et sageli seal on mingisugune sügavam isiklik soov midagi olulist oma tööga korda saata. Mõnikord seda kutsutakse missioonitundeks. Ja see kontseptsioon läbipõlemises sai tollel ajal kusagil 70. Ameerikas väga populaarseks. Korraga tundus, et ometigi leidus nagu seletus sellele, mida väga paljud mõistlikud, motiveeritud oma tööd hästi teha tahtvad inimesed võibolla isegi korduvalt oma karjääri jooksul kogevad ja mis põhjustab väga palju nii isiklike kui ka tööalaseid probleeme. Hilisemad aastad ja uuringud on lisandunud läbipõlemise käsitlusse rida täpsustusi. Ja täna võime kindlalt väita, et läbipõlemine ei ohusta ainult abistavaid elukutseid ja selle töö tegijaid, vaid see on midagi palju laiemalt. Ja riskigruppe põhimõtteliselt on kaks. Esiteks kõik need inimesed, kelle töö sisuks on intensiivne suhtlemine teiste inimestega. Olgu need teised siis kas nende kliendid, nende alluvad, aga võib-olla ka kolleegid või patsiendid või lähimad koostööpartnerid. Ning teine oluline riskigruppe läbipõlemise juures on siis need inimesed, kelle jaoks töö on oluliseks eneseteostuse allikaks. Kellel on Sügav soov oma tööga midagi olulist korda saata ja tegelikult lootus ka näha oma töö vilju. Eesti ettevõtete inimesi koolitades olen läbipõlemise juhtudes kuulnud päris mitmetel kordadel ja väga erinevates organisatsioonides. Nii väiksemates ettevõtetes kui ka suurtes, nii tootmis kui ka finantsasutustes ja kindlasti teenindusettevõtetes. Ja tihti peale aetakse läbipõlemist segi tööstressiga ja seal on väga nagu sarnased paralleelid ka. Aga et kindlasti need ei ole see üks ja sama nähtus. Et mis täpselt on läbipõlemine, et sellest meil nüüd kohe tulebki täpsemalt juttu. Nii nagu läbipõlemise termin juba viitab, saab läbi põleda vaid keegi, kes eelnevalt on põlenud. Mis tähendab siis seda, et keegi, kes on olnud väga kirglik oma töösuhtes, tunnud tugevaid tundeid, mis tähendab, et edu töös on teda teinud äärmiselt rahulolevaks ja õnnelikuks. Ja samas ikka teine pool on ka, et ebaedu elatakse väga sügavalt läbi. Ja vahel võib selliseid märke kõigepealt panna tähele eriti uute töötajate puhul. Võib-olla isegi eriti nende puhul, kes on äsja tulnud koolipingist ja kellel on suur soov just nimelt kiiresti midagi olulist korda saata. Et nemad on eriti entusiastlikud, neil on omane teatud naivism ja sageli ka illusioonid töö ja ise enda suhtes seal tööl. Ja selle tõttu nemad on üks läbipõlemise riskigruppides kindlasti. Aga kahjuks kinnitavad uuringud, et see ei ole ainult noortöötajate probleem ja põhimõtteliselt puudutab läbipõlemine igas karjääri etappis olevaid inimesi. Et mis siis juhtub nendega, kes on algselt väga motiveeritud ja teevad oma tööd südamega ja kes on organisatsiooni jaoks ju väga olulised ressursiallikad? Kuidas see läheb nendega niimoodi, et ühel päeval me näeme täiesti vastupidist pilti kui see, mis oli alguses? Mõnes mõttes võiks piltlikult öelda, et see nende enda süüdatud tuli nende sees hakkab neid siis vaikselt kõrvetama. Et kuidas see protsess täpselt kulgeb, sellest annab rohkem infot see, kui me räägime lahti läbipõlemise kolm peamist komponenti, millest esimene on emotsionaalne kurnatus. Kui töötaja asub täitma oma tööalaseid eesmärke, siis tõepoolest alguses on tal väga tugev soov jõuda sihile ja valmisolek ületada kõik takistused oma teel. Päris nii ei saa öelda, et maksku, mis maksab, aga tõepoolest ta väga ei kohku tagasi millegi ees. Kui vaja tähendab see ületunnitööd, kui vaja tähendab see sellised täiendavaid pingutusi selleks, et leida endale sobivaid koostööpartnereid, muuta midagi organisatsioonisüsteemides, teha selline töökeskkond, et seal oleks nagu võimalikult hea töötada. Ja jällegi võime siin öelda, et selle inimese panus organisatsiooni töösse on väga suur ja ta võtab ette olulisi muudatusi. Esialgu need ekstra pingutused tegelikult see töötajad ennast üldse ei häiri, et pigem isegi tundub nende tegemine või selliste takistuste ületamine tema jaoks erilise töövõiduna, et on mida teistele rääkida. Ja uhkus igineb ka hinge. Aga et inimene siiski on selline olend, kellel on omad piirid ja ühel hetkel ikkagi saabub väsimus ja saabub tüdimus ja sageli sellega kaasneb ka selline tunne, et rohkem enam ei suuda endast ma anda. Et see taga võib olla selline tunne, et ma tõepoolest isiklikult ei saa hakkama oma tööga, ükskõik kui palju ma ka ei pingutaks tulemus, et ei tule nii kiiresti või ei tule nad seda laadi nagu oodatakse. Aga Eesti ettevõtete inimestega rääkides olen kuulnud ka, et see asi ei ole ainult nagu isiklik, et väga sageli on ka ettevõttes teatud asjaolusid, mis mõjutavad selle sügava rahulolematuse tunde tekkimist. Et mis asjaolud need siis sellised on? Stressijuhtimise kursustel inimesed on rääkinud sellest, et nii mõneski ettevõttes on ümberkorraldused ja muudatused väga sagedased. Aga stressi tekita selle juures ei ole mitte see, et midagi muudetakse ja uuendatakse, vaid see, et need muudatused alati ei ole väga hästi põhjendatud, inimesteni kommunikeeritud. Ja kahjuks on nii, et sagedased põhjendamatud muudatused lõhuvad juba välja kujunenud töökorralduse ja pingestavad töötajate vahelisi suhteid. Ning see kindlasti omakorda põhjustab inimeste jaoks ülekoormust. veel kurdetakse selle üle, et teatud süsteemid, mis organisatsioonides on mõeldud inimeste tegevust toetama, no näiteks IT-süsteemid, alati ei toimi või väga kriitilistel hetkedel ei saa nendel tuge. Veel on inimeste ülekoormuse taga ka sellised inimlikud asjaolud, et on raske saada kontakti oma kolleegidega või on mõned tööprotsessid nii palju ebamäärased, et selleks, et hästi oma tööd teha, tuleb kasutada isiklikke kontakte. Või on ka selline mõnes mõttes ju kaudne asjaolu nagu tööbüroo keskkonnatingimused, need, mis siis tekitavad sellist ülemäärast pinget ja häirivad inimesi. Nii et on see põhjustatud ühest või teisest asjaolust, organisatsiooni keskkonnast või selle konkreetse töötaja isiklikust suutmatusest oma tööalaseid eesmärke täita, igal ühel hetkel tabavad teda mõtted, et kõik siin organisatsioonis ei ole päris õiglane ja tekib tunne, et tema üksi võtab asju väga tõsiselt, et teised kõik nagu ei tundu olevat väga häiritud sellest, mis toimub. Ja võibolla on seal töötal isegi õigus, et pole välistatud, et mõned kolleegid on kaotanud oma tundlikkuse ja võiksid ise sellelt noorelt töötajalt õppust võtta. Aga veel sagedamine on ikkagi nii, et vanemad kolleegid on ajapikku ära õppinud, et mis tegelikult on oluline ja oskavad oma energia teatada nii, et neil jagub töövõimed päris pikaks ajaks. Ja ka võimalike probleeme ja selliseid raskusi oskavad need vanemad kolleegid käsitleda tulemuslikult ka nii, et nad ei võta seda otseselt väga isiklikult ega hinge. Ja nii olemegi siis ära kirjeldanud läbipõlemise esimese komponendi, milleks on emotsionaalne kurnatus, mis siis tähendab püsivad, tugevad, füüsilist ja emotsionaalsed väsimust oma tööst. Ja see seisund on hästi sarnane tööstressile ja sellepärast ma arvan ka aetakse tööstressi ja läbipõlemist oma vahel väga sageli segi või kasutatakse neid mõisted sünonüümidena. Aga kahjuks on nii, et läbipõlemisel kõike veel ei piirdu emotsionaalse kurnatusega. Need on veel siis kaks komponenti, mis sellisel juhul inimeste juures ilmnevad. Ühel hetkel mõistab selline inimene, kes on juba nagu läbipõlemisest ohustatud, et töö põhjustab talle tõepoolest liiga palju negatiivseid tundeid, liiga palju väsimust ja see ei peaks tegelikult selliselt olema. Vaja oleks kuidagi suurendada distantsi enese ja töö vahel. Ja see isenesest on väga mõistlik mõte. See on see, mis on tal olnud puudu kõik see aeg. Ta on olnud liiga lähedane oma tööga, liiga kirglik oma töö suhtes. Kahjuks seda mõistlikku mõtet ei asuda teostama väga mõistlikul viisil. Ja ilneb siis nähtus, mida kirjeldatakse läbipõlemise teise komponendina. Ja see on depersonalisatsioon ehk teisi sõnu küüniline suhtumine oma töösse, oma klientidesse, oma patsientidesse, alluvatesse või ka kõigisse teistesse isikutesse, keda töötaja peab süüdivaks selle ees, et töö tegemine põhjustab talle ebamugavusi ja lausa emotsionaalset laadi kannatusi. Seega edasi käivitub üks teatud laadi enese alalhoiumehanism. Ja see on niivõrd alateadlik, et inimene ise ei oska tegelikult ennast analüüsides aru saada, et mis temaga parasjagu toimumas on. Mida näevad teised on see, et ta asub justkui otsima ette käändeid ja põhjendusi, esialgu tõesti ise enda jaoks, aga hiljem ka kolleegide või oma otsese juhi jaoks, et miks just antud juhul ei ole näidustatud nii põhjalik või nii kvaliteetne teenindus või miks ta ei peaks nii hoolikalt käsitlema teatud probleeme või näitama üles initsiatiivi. Ta vajab seda endale ära ratsionaliseerida. Leida mingisugune mõistlik põhjendus, et miks just praegu see tegelikult on näidustatud. Ja tavaliselt hiljemalt siin ja selles etappis märkavad ka kaastöötajad, et midagi on toimumas. Ja esialgu kui võivad kõrvu jääda lihtsalt mõned kohatuna mõjuvad kommentaarid, näiteks klientide aadressil, ja need tõepoolest on mõeldud vaid nagu kolleegidele oma vahel ütlemiseks, selleks, et oma sisepinget maandada. Aga ka Eesti ajakirjanduses on ikkagi viimastel aastatel läbi käinud mitmeid juhtumeid, kus selline eneseventileerimine on jõudnud klientikõrvu ka. Et see on olnud nii siis finantsasutustes kui ka mõnedes toitlustusettevõtetes. Ja see, mida see on kaasa toonud, on klientide tuge paha meel ja selle konkreetse ettevõtte teenustest loobumine. Nii et Lisaks sellistele küünilistele mõtetele klientide suhtes või oma koostööpartnerite või ka alluvate suhtes ühel hetkel kaasnevad ka sellised küünilised ja hoolimatud teod. No, mõnele kliendile ei anta lihtsalt informatsiooni ja jooksutatakse teda edasi tagasi. Ja selle peale töötaja kommentaar võib olla, et no, miks ta siis ise kohe ei öelnud, et ta seda hoopis tahab, et ega mina ei pea ju tema sisse nägema. Et on väga palju õigustusi. Ja teiselt poolt väga vähe valmisolekut koostööks ja paindlikuks inimeste kohtlemiseks. Ja see mõnes mõttes on nagu paratamatu, sest et püsivas kurnatusseisundis inimene tegelikult ei jaksa oma tööd teha entusiasmiga või suurema paindlikusega. Ja nüüd me juba jõuame siis ka läbipõlemise kolmanda või viimase komponendini, mis on madal sooritusvõime ja sellega kaasnev negatiivne suhtumine ise endasse. Et keegi, kes on väsinud ja seda pidevalt nii emotsionaalselt kui füüsiliselt, keegi, kelle jaoks kontaktid tekitavad lisa, pinget ja raskusi, ei saagi tegelikult ju oma tööd teha väga tulemuslikult. Ja seega pole üldse aruldane, et töötaja, kes enne on lootnud oma töö kaudu ennast teostada, seisab ühel hetkel silmitsi selle olukorraga, et ta peab tunnistama, et tema tööl pole mingit mõtet, ta ei suuda midagi ära teha, ja kahjuks sellega koos süveneb ka tunne, et võib-olla ta ise on üsna mõtetu tegelane. Nii nagu sellest eelmisest jutust juba võib järeldada, põhjustab läbipõlenud inimene ühes tööorganisatsioonis väga mitmesuguseid probleeme. Probleeme nii klientidele, milleks on siis rahulolematus, sageneda võivad kaebused, võib juhtuda ka, et kliendid loobuvad selle ettevõtte teenustest. Ja pikas perspektiivis ettevõtte maine kindlasti langeb. Kindlasti toob läbipõlenud inimene kollektiivis väga palju probleeme oma kolleegide jaoks. Alates sisepingetest, raskustest tööle keskendumisel, kui kõik selleni välja, et läbipõlemisega kaasnevad ka füüsilised vaevused ja tervise häired, mis tähendab seda, et ega inimene väga palju oma tööl olla ei saa, ehk et ta võib viibida pikalt haiguslehel, ja keegi peab tema töö ka ära tegema ja selleks on siis kolleegid. Ja kindlasti tööandja jaoks on läbipõlemine üsna kulukas ja vaevarikas protsess. Alates sellest, et töö on vaja ümber korraldada, leida asendajad, tegeleda klientide rahulolematuste ja kaevustega, kui ka pikas perspektiivis ühel hetkel võib-olla on tarvidus ka värvata uusi inimesi ja neid välja õpetada. Ja kindlasti me saa unustada ka, et inimese enda jaoks see seisund ei ole sugugi meeldiv. Miski, mis enne on temas tegit, on tugevat teha tahtmist. Korraga vastupidi nagu hävitab teda ennast seest poolt, et väga sageli läbipõlemine ikkagi viib inimese töölt lahkumiseni. Ja see põhjenduse seletus, mida ta ise endale annab, ei pruugi olla 100% adekvaatne. Sageli ta nimetab, et teised teda ei ole toetanud ja ei ole mõistnud ja sellepärast on tal kõik need tööalased probleemid. Ja sellega on nüüd nii, et kui see sügavam läbipõlemise põhjus ja see rahulolematuse põhjus jääb tema jaoks läbi mõtestamata, siis tegelikult kõik need samad asjad võivad korduda ka tema uuel töökohal. Eesti juhte koolitades me oleme väga sageli arutanud, et millised võiksid olla need esimesed märgid, mille järgi juht võiks aru saada, et töötaja on ülemäärases tööstressis ja võib läbi põleda. Nii nagu ma juba rääkisin, see mõiste vihjab, et läbi põleda saab keegi, kes enne on põlenud. See tähendab, kellel on olnud palju energiat ja entusiasmi ja kellel oma tööga seonduvad väga tugevad kõrged ootused. Enamasti kahjuks Eesti juhid neid märke tööstressiga ei seosta. Et vastupidi, sellised inimesed ju tegelikult meeldivad neile. Need võtavad asju ette ja saadavad päris palju korda ka. Ja ometi on nii, et töötaja ootustes tööle võiks olla juht teadlik. Et mõistel, kui realistlikud need on ja võib-olla anda sellele inimesele aegajalt ennetavalt tagasi sidet selle kohta, et võib-olla see viis, kuidas ta praegu parasjagu tegutseb, ei ole kõige jätkusuutlikum. Et ebarealistlike ootuste korral saaks juht või siis ka seal töötajale määratud juhendaja või mentor tegelikult olla abiks, et mõtestada, mida ja millise energia kuluga ning kui kiiresti üldse on võimalik selles töös saavutada. Et kas on niimoodi, et keegi, kes on organisatsiooni alles tulnud tööle võiks juba olla järgmisel aastal näiteks juhatuse liige. See tundub ebarealistlik, see nagu naeruväärne ja ometi neid ootusi on väga paljudel inimestel olnud. Oluline oleks nagu just noorte töötajatega pidada jutuajamisi, mis aitaks neil paremini aru saada, et milles seisneb selle töö sisu, mida teevad need, kes on selles töös parimad, milline vastutus ja millised ootused kaasnevad selle tööga. Tegelikult juba töölevõttu intervjuul võiks kombata seda, et kui läbipõlemisest ohustatud see konkreetne kandidaat on. No mis on need asjad, mis annavad selle kohta rohkem informatsiooni, on näiteks see, et miks ta tahab seda tööd teha, et mis nimelt tundub selle juures tema jaoks huvitav või paeluv. Ja ka see, et kas on veel midagi tema elus peale töö. Kas on tal sõpruskond, kas on tal hobid ja huvialad, millega ta tegeleb väljaspool tööd. Mõnikord öeldakse selle kohta, et piltlikult sellel inimesel, kes on läbipõlemisest ohustatud, on kõik munad ühes korvis, mis tähendab, et midagi peale tööd nii väga erilist tema elus ei ole. Aga mis siis on need märgid, millest juht kindlasti saaks aru, et nüüd on juba midagi viltu? Et millele oleks vaja kindlasti pöörata tähelepanu ja võib-olla isegi sekkuda? Stressijuhtimise koolitustel, kus me juhtidega oleme rohkem nendel teemadel vestelnud, on mõned sellised märksõnad välja jooksnud. Ja võid ju praegu mõelda, et kuivõrd sa oled oma alluvate juures, siis viimasel ajal täheldanud sellised asju nagu näiteks püsiv rahulolematus, negativism, sagenenud virisemine või siis hoopis äärmuslik ükskõiksus ja hoopis ärritumine pisiasjade peale. Kas oled täheldanud töövõime ja jõudluse tulemuste ja töökvaliteedi langust, vigade sagenemist või on hoopis sagenenud terviseprobleemid ja nende tõttu tööd puudumine? Ja veel üks asi, mis kindlasti nagu annab märku, et midagi on töötajaga toimumas, on sagenenud suhtlemisprobleemid, mille üle kaebavad siis kolleegid või lähemad koostööpartnerid. Esineb nääklemist või selliseid arusaamatuid vaidlusi päris tühistel asjadel. Ja kindlasti lõppkokkuvõttes läbipõlemisest ohustatud isik väga ei armasta käia ühistel koos olemistel või koos viibimistel ega osaleda üritustel väljaspool tööd. Ja ta on pigem endasse tõmbunud ja oma ette. Mõnikord, kui temaga küsid, et miks sa siis ei tule, et kõik lähevad ja see on tore ja me saame seal ju ühiselt lõõgastuda, siis ta ütleb, et ma ei soovi kedagi näha, et see kõik käib mulle närvidele. Inimesed ei paelu teda selles etapis sugugi mitte. Vaid ühe sellise sümptomi põhjal ei saa me tegelikult veel öelda, et tegemist on läbipõlenud inimesega, aga juht kindlasti võiks tähelepanu pöörata, kui sellised märke on mitmeid. Või need on püsivad või siis varasemal perioodil töötaja on käitunud kuidagi teisiti. Mida siis üldse juht saab läbipõlemisega ette võtta? Esimene asi tegelikult, mille peale mõelda, on see, et kuidas siis läheb minu töötajatel? Et kas ma tegelikult tean seda? Ja kui ma ei tea, siis tegelikult ju võiksin seda uurida. Stressijuhtimise koolitustel olen juhtidega sageli küsinud, et mis siis teie soovitused oleksid kellegile, kes on veel noor ja algaja ja võib-olla ei ole palju oma alluvate tööpingetega esialgu pidanud tegelema. Et mis on need asjad, mida juht võiks teha selleks, et vähendada ülemäära stressi ja ennetada läbipõlemist oma meeskonnas? Ja juhtide soovituste top 3 on tegelikult väga mõistlik ja igati teaduslikult põhjendatud ka. 3 väga lihtsat asja. Esiteks suhtle, teiseks korralda ühisüritusi ja vajadusel võimalda inimestele puhkust. Mõnda nendest asjadest tahaks veidi lähemalt kommenteerida ka. Et räägi oma inimestega, ma arvan, et see on täiesti asjakohane ja vajalik. See tuleks teha regulaarselt. Hea oleks, kui juht looks sellise õhkkonna, et temaga on mugav vestelda. Ja nüüd selle vestlemise juures on üks oluline asi, et see võiks olla pigem töötaja kuulamine, mitte juhi enda monoloog. Et seda vestluse aega võiks kasutada selleks, et rohkem aru saada, et mida see töötaja parasjuga mõtleb oma tööst. Kas on tal mingeid probleeme? Kas on tal mingid asju, mis teda eriliselt praegusel hetkel teevad rahulolevaks? Ja nende vestluste käigus juht võiks võimaluste piires pakkuda töötajatele oma toetust ja probleemide korral ka aidata tal leida toetust kolleegidelt, sest tegelikult inimesed on uskumatult tagasi hoidlikud ning ei seonda ise alati abi küsida. Teine soovitus juhtidelt oli vajadusel võimalda töötajale puhkust. Ja sellega on nüüd tõesti nii ja naa. Et ühelt poolt kindlasti läbipõlemisega kaasnevad tugevad füüsilise stressi märgid ja tervise häired ja puhkus enda kosutamiseks võib olla häda vajalik. Kuid lihtsalt inimest koju saata lootuses, et pärast puhkust kõik asjad iseenesest laabuvad, et see on natuke naiivne. Et väga hästi on nagu levinud see mõtteviis, et kui inimeste vaheline suhe on jõudnud ummikusse, siis seda ei saa üksi lahendada, et kumbki osapool tõmbub eemale ja siis suhe paraneb. Et inimeste vaheliste suhete parandamise puhul kõik nagu teadustavad seda, et vajadus on tulla kokku ja rääkida oma ootustest ja üksteisega kohaneda. Aga see sama kehtib tegelikult siis ka, kui ummikusse on jõutud suhetes oma tööga. Et ka siis on oluline, et töötaja teadustaks, kuidas ta nii kaugel on jõudnud. Ja jällegi siin see meetod võiks olla rääkimine. Et mida võiks rääkida on siis see, et kuidas sellel töötajal läheb, millised on õnnestumised ja kuidas need on tulnud. Et kunagi tohiks ära unustada rääkimist õnnestumistest. Ja siis ikka võiks rääkida ka sellest, et mis on need peamised raskused, mis on probleemid, mida töötaja ise võiks tegelikult teha teisiti, et oma tööga seonduvaid hoiakuid või väljakujunenud mõtteviise muuta. Ja kas on ka midagi, mis vajaks muutmist töökeskkonnas. Kui see kontakt juhiga on usalduslik, siis tõenäoliselt juht kuuleb ka tagasiset enda kohta ja see mõnikord on meeldiv ja mõnikord on vähem meeldiv, aga ma arvan, et ausus on nagu kõige olulisem, kui me räägime läbipõlemisest. Ja ma soovitan seda, et kui sa ise tunned, et sa võibolla ei oska sellist vestlust pidada, siis võibolla su organisatsioonis on mõni personaalitöö tegija või on mõni väliskonsultant, kelle nõu ja abi sa võiksid kasutada. Kolmas soovitus võiks siis olla see, et vaata üle töötaja töökoormus. Et ajutiselt sa võid töö ümber korraldada nii näiteks, et inimene ise ei pea täitma kõige stressitekitavamaid ülesandeid. Ja tihti peale organisatsioonides on see välja kujunenud, et kõige kompetentsem ja kõige staažikam inimene tegeleb kõige keerulisemate juhtumitega. Mõnes mõttes on nagu selline tunnustus ja boonus ka talle. Inimene tunneb ennast tähtsa ja olulisena, aga kõik on nii, et pidevalt negatiivsete emotsioonidega kokku puutumine kulutab. Mõistlik oleks ka sellele inimesele, kes selle tööga ka hästi tuleb toime, on ta vahepeal puhkepause ja on ta teist laadi tööülesandeid. Ja viimased kaks soovitust, mida juht võiks teha läbi põlemise ohu vähendamiseks, on see, et sa päris palju asju saad ennetada. Ja üks asi, mille kaudu hästi õnnestub ennetada, on need samad ühisüritused. Et korralda kas selliseid ühiseid vabaajaveetmisi või ka või koolitusi, mille raames inimesed saavad üksega vähemalt tutvuda ja oma suhteid tugevdada ja kindlasti osa olla ka ise nendel üritustel. Et see peab olema see, kes kõige esimesena tuleb ja kõige viimasena lahkub, aga et võimalus oma juhiga nagu mitteformaalses õhkkonnas kokku puutuda on väga oluline. Ja viimaks siis väärtuste arengut. Õhuta oma töötajaid ennast arendama, midagi uut õppima. Uuringu tulemused viitavad sellele mitmetel kordadel, et inimesed, kes pidevalt õpivad ja arenevad, nende läbipõlemise oht on oluliselt väiksem kui teistel. Ja see, mida õppida, see võib olla otselt seotud tööalase kvalifikatsiooni tõstmisega, aga need võivad olla ka seda sorti kursused või enesearendamise vormid, mis on suunatud just töötaja isiksuslikule arengule. Ja seda viimast on Eesti edukamad ettevõtted ikka oma töötajatele pakkunud. Nii et töötajad on tõepoolest õppinud seda, et kuidas tulemuslikumalt suhelda, kuidas vähendada oma ajaplaneerimisest tulenevaid probleeme, ajaplaneerimatusest tulenevaid probleeme ja kõikide nende oskuste arendamisest võidab ju tegelikult ka tööandja. Lõpuks ma ikkagi tahaksin seda küsida ka, et kuidas on lood sinu enesega? Sinu enda ülemäärase stressi ja läbipõlemisega, et kas sa oled mõelnud ka ise enda peale. Tänapäeval, kui ollakse seisukohal, et juhi peamine tööriist on tema ise, siis ei ole võimalik tegeleda oma alluvate probleemidega siis, kui oma probleemid on parasjagu üleval ja vajavad tegelemist. Juhtide läbipõlemise põhjused on üpris sarnased töötajate omadele. Võiks seal juures veel rõhutada, et ootused juhtidele nii väljaspoolt, omanikelt, juhatuselt, kui ka juhtidele endal ise enda eesmärkide täitmise suhtes on väga kõrged. Ja lisaks on kõrged ootused ka juhi suhtlemisvõimekusele, et juht oleks pidevalt kättesaadav ja tõepoolest nagu isiklikuks eeskujuks oma alluvatele praktiliselt kõiges. Et see on väga suur koormus. Ja sageli on juhid need inimesed, kes on suure kohusetundega ja suure töövõimega. Aga et võib tulla ka ette neid perioode, kus prioriteete on liiga palju või on mingi segadus nendes. Ja et need on küll need ajad, kus juht tegelikult võiks võtta korraks aega maha ja mõelda selle peale, et kuidas mul läheb, et kas ma olen praegu veel heas töötegemise seisus. Et mida siis juht võiks teha enda läbipulemise ennetamiseks? Kui ühe sõnaga kõik soovitused kokku võtta, mida maailma targad raamatud on täis kirjutatud, siis see sõna võiks olla tasakaal. Tasakaal andmise ja saamise vahel, stressi ja rahuseisundi vahel, töö ja kodu vahel. Et kuidas on lood sinu tasakaaluga? Olen kursustel küsinud juhtide käest, et mida teie siis soovitate heaks töö tegemise seisus püsimiseks. Väga paljud juhid ütlevad, et oluline on leida üles muud olulised ja tähtsad rollid oma elus. Nii et töö ei oleks kogu elu. Et vajalik oleks tekitada oma isiklik aeg, hoolitseda oma tervise eest, sealhulgas leida aega tegelemiseks tervisepordiga, võtta regulaarselt aega puhkuseks ja planeerida ühist aega koos pere ja sõpradega veetmiseks, sest kiire tempo juures just nendega suhtlemine kipub jääma unarusse või väheseks. Ja aegajalt oleks oluline üle vaadata ka oma eesmärgid ja mõtestada see, et kuhu teel ollakse ja miks seda teekonda on üldse ette võetud. Ja juhi jaoks kindlasti oleks oluline luua enda jaoks toimiv toetusvõrgustik, kuhu kuuluvad need inimesed, kes pakuvad nii emotsionaalset kui tööalast tuge ja väljakutset. Ja vahel võib toetusest olulisemaks kujunedagi hoopis mõni uus väljakutse, miski, mis paneb sügavalt mõtlema, kas see viis, kuidas praegu oma töös ja elus toimetatakse, viib ikka sinna, kuhu tahetatakse jõuda ja kas see, kuhu tahetakse jõuda, väärib pingutust. Ja päris lõpetuseks saan öelda ühe väga kogenud juhi sõnadega, tehke tööd südamega, aga ärge võtke tööd südamesse.